ቀበሌው ሬዲዮ ቪኦኤ ከመይ ያለኩም ደብ ናይ ብረ ዛላንበሳ ኤርትራና ተኸቲትልኩምና ብቐዳማይ እውን ተዓፂልኩምና እጂ ከዓ ናይ ሕመራን እምሓጀርን ተኸቲትልኩምና እዚ ደብዚ ብሕጊ ክሳብ ዘይተተግበረ እናተዓፀወን እናተኸፈተን ንህዝቢ ተስፋ እናቆረፀን ክቕፅል እዩ መዕለቢኡ ሕጊ እዩ ካሊእ እዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝበሃል ዘሎ እዚ ምስ ህዝቢ ካብ ምስዓዓን ሓሊፉ ካሊእ ስልጣን የብሉን ይሽቀጠሉ ግን ኣሎ ኩሉ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብፍላይ ከዓ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሽግር እዘን ሕጂ ብውልቆም ጥራይ ብሕቡእ ዝረዳድኡ ዘለዉ መንግስታት እዮም ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ሓውሲ ዲሞክራሲ ስለ ዘሎ ሓደ እኳ እስር ጋዜጠኛ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ግን ኣሰርቶታት እስራት ጋዜጠኛታት ኣለዉ ዝኾነ ኣብዚ ዝተፈፀመ ኣዋርሕ ዝኾነ ለውጢ እውን ኣይተረኣየን ኣብ መወዳእታ ህዝብታት ኤርትራን ህዝብታት ትግራይን ኣብ ታሪካ ሓንቲ ግዜ ኢኻ ተዋጊእኻ ዘለካ እሞ ካልኣይ ግዜ ከየዋግኡኻ ግን ተጠንቀቕ ብራ ብርሃነይ ካብ ደንበር
ሄሎ ጌ መጀመርያ ነቲ ኩና ዘለኹም ኣገልግሎት ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ቀፂለ ሰላም ተረኺቡ ተባሂሉ ዝነበረ ስቃስ ተቐንቲቱ ዶ ተዓፂ ተኸፊቱ ተባሂልና ንሱ ተኸፊቱ ተባሂልና እቺ ኸናበይና ስርዓትን ሕግን ኣብ ዓድና ከይገበርና ኩሉ ትርኩም የብሉን ኣብ ስርዓትን ሕግን እንተጠቐጥናሉ ንሓይሽ ብሕልፊ እቶም ነቲ ስርዓት ህግደፍ ደገፍቲ ዝኾንኩም ሰባት ኣብ ስርዓትን ሕግን እንተጠቕልቡ ማሓሸ ነይሮም ቲሜ ካብ ትያትል ኣቐሚርለይ ታንኪ ዩ
ሰላም ቪኦኤ ዶቦ ድዑ ይኽፍት ዶብ ብጸልማት ይዕጾ መስኪናይ ህዝቢ መጻወት ገበጣ ሕሱርን ነውራምን ፖለቲካ ካብ ጀርመን